Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar di Indonesia, salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda berada dalam keadaan sejahtera dan berbahagia dalam melakukan aktivitas Anda. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Jumat ini, 27 September 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya meningkat jumlah mahasiswa yang ditangkap dalam unjuk rasa di Hong Kong. Inggris kembali kecam Iran setelah tankernya dibebaskan. Arab Saudi mengincar kedatangan para wisatawan. Beberapa laporan menarik sudah kami siapkan untuk disiarkan dalam siaran petang VOA hari ini, di antaranya.
Please remain seated with your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence.
All right, cheers.
Cheers.
Pendengar, sebuah video di Instagram pertengahan minggu ini menarik perhatian banyak kalangan. Karena untuk pertama kalinya, musisi dan penulis lagu Enrique Iglesias menyanyikan lagu anak-anak The Wheels on the Bus.
Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Polisi Hong Kong Jumat mengatakan bahwa jumlah pelajar yang ditangkap mencapai 29% dari hampir 1.600 orang yang ditahan dalam protes sejak Juni lalu dan mendesak kaum muda untuk memilih jalan yang benar. Sementara lebih banyak lagi demonstrasi besar kemungkinan akan berlangsung akhir pekan ini. Kepala Humas Kepolisian Hong Kong, Se Chun Chung, mengatakan 297 pelajar SMA dan mahasiswa ditahan bulan ini saja, meskipun kegiatan belajar telah dimulai lagi seusai liburan musim panas. Jumlah itu meningkat dari 257 orang pada periode Juni-Agustus lalu. Ia mengatakan ada peningkatan jumlah remaja yang turut dalam kejahatan disertai kekerasan. Sebagian telah dikenai dakwaan di pengadilan. Ini mencakup seorang remaja berusia 16 tahun yang baru-baru ini dituduh melakukan pembakaran yang diancam hukuman penjara seumur hidup apabila terbukti bersalah. Selain itu, ada seorang remaja putri berusia 13 tahun didakwa menodai bendera-bendera Tiongkok, dan yang lainnya didakwa menyerang polisi serta membawa senjata berbahaya. Ini merupakan tren yang mengkhawatirkan kami, katanya pada konferensi pers. Mengkhawatirkan sekali melihat orang-orang muda ini melanggar hukum dan kemungkinan memiliki catatan kriminal pada usia semuda itu. Kami mengimbau semua pemuda agar memikirkan kembali tindakan mereka dan berharap sektor pendidikan serta orang tua membantu generasi muda kita memilih jalur yang benar.
Tim kriket Sri Lanka mulai bertanding di Lahore hari Jumat. Ini adalah pertama kalinya sejak 2009 sebuah tim asing melakukan tur pertandingan selama 2 pekan di Pakistan. Keamanan sangat ketat untuk pertandingan tersebut. Tim Sri Lanka pada dasarnya dikurung di hotel mereka kecuali untuk latihan dan bertanding. 10 tahun silam, bus tim Sri Lanka diserang di Lahore sewaktu tiba untuk melakukan pertandingan. Serangan itu menewaskan 8 orang dan mencederai beberapa atlet. Sejak itu, tim Pakistan melakukan pertandingan ke luar negeri, tetapi sedikit sekali pertandingan internasional yang digelar di negara itu. Sejumlah pemain utama Sri Lanka mundur dari tur tersebut karena masih khawatir masalah keamanan.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington DC.
Inggris telah memberi tanggapan sehubungan pembebasan sebuah kapal tanker minyak berbendera Inggris yang ditahan Iran Juli lalu dengan menuduh Teheran berupaya mengganggu kebebasan berlayar. Perusahaan Swedia pemilik kapal Stena Impero Jumat mengukuhkan bahwa kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Bandar Abbas Iran dan berlayar menuju Dubai. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan Stena Impero telah ditahan Iran secara tidak sah. Ia mengatakan penahanan itu merupakan pola upaya mengganggu kebebasan berlayar. Ia mengatakan London sedang bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk melindungi pelayaran dan menjunjung hukum internasional. Iran menahan tanker itu pada 19 Juli lalu di Selat Hormuz di Teluk Persia yang dilalui kapal-kapal yang membawa 20% pasokan minyak dunia. Penahanan itu berlangsung 2 pekan setelah Angkatan Laut Inggris mengambil alih supertanker Iran di lepas pantai Gibraltar pada 4 Juli.
Arab Saudi untuk pertama kalinya membuka diri untuk wisatawan internasional. Langkah historis ini dianggap luas sebagai cara negara di Timur Tengah itu mengurangi ketergantungannya pada penghasilan dari minyak. Hari Jumat, kerajaan tersebut mengumumkan 49 negara yang warganya memenuhi syarat untuk mendapatkan visa ke Arab Saudi. Sebagai bagian dari itu, Saudi juga melonggarkan aturan berbusana bagi wisatawan perempuan. Menteri Pariwisata Ahmad Al-Khatib mengatakan kepada Reuters bahwa wisatawan perempuan tidak harus mengenakan abaya, baju panjang berwarna hitam yang dikenakan perempuan Saudi, tetapi busana mereka harus sopan. Visa bagi perempuan yang bepergian sendirian juga tersedia tanpa pembatasan apapun, seperti yang diberlakukan pada masa lalu. Kota suci Mekah dan Madinah akan tetap tertutup bagi wisatawan non-Muslim, dan minuman beralkohol akan tetap dilarang.
Meksiko menyatakan telah membuka kembali penyelidikannya mengenai kasus hilangnya 43 mahasiswa sebuah perguruan tinggi keguruan. Mereka hilang 5 tahun silam, tepatnya pada 26 September 2014. Ribuan orang berkumpul di alun-alun utama Mexico City pada hari Kamis memperingati 5 tahun hilangnya mereka. Penyelidikan awal dicemari oleh tuduhan inkompetensi, korupsi, dan perilaku buruk lainnya. Ini menodai pemerintahan mantan Presiden Enrique Peña Nieto. Pemerintahan Peña Nieto menyatakan para mahasiswa itu dibunuh oleh penyelundup narkoba yang membakar dan membuang jasad mereka di sungai. Para penyelundup narkoba itu dikabarkan meyakini para mahasiswa itu adalah anggota geng saingan mereka. Hilangnya mahasiswa itu memicu protes massal di jalan-jalan berbagai kota di Meksiko menentang Peña Nieto.
Rusia Jumat menyatakan telah menahan lebih dari 260 nelayan Korea Utara. Para nelayan dari beberapa kapal itu ditahan karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Rusia membawa para nelayan dan kapal-kapal mereka ke Natkotka, pelabuhan di kawasan timur jauh Rusia. Rusia menyatakan sekitar 13,6 ton cumi-cumi juga disita dalam penangkapan itu. Pekan lalu Rusia menahan nelayan-nelayan Korea Utara lainnya di kapal-kapal mereka di Laut Jepang yang diklaim sebagai teritori Rusia. Para nelayan itu bentrok dengan pasukan Rusia, mencederai seorang nelayan Korea yang kemudian tewas karena luka-lukanya.
Rusia menyatakan berharap pemerintahan Amerika tidak akan mempublikasikan salinan percakapan pribadi antara presiden kedua negara seperti yang dilakukan dengan Ukraina. Transkripsi kasar percakapan telepon Presiden Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dirilis Gedung Putih hari Rabu menunjukkan Trump mendesak Ukraina agar menyelidiki saingan politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Percakapan telepon itu kini menjadi pusat penyelidikan pemaksulan Trump. Pendengar, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional, DNI, Joseph McGuire mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat Kamis, ia bertindak sesuai hukum ketika pada awalnya menghalangi perilisan pengaduan pelapor rahasia mengenai pembicaraan telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memicu penyelidikan pemakzulan. Kesaksian McGuire berlangsung sementara laporan pengaduan yang menegaskan keprihatinan bahwa Trump meminta bantuan Zelensky untuk menyelidiki saingan politiknya itu diungkapkan ke publik. Koresponden VOA di Kongres Amerika Serikat, Catherine Gibson, melaporkan. Sementara rakyat Amerika kini bisa membaca sendiri salinan pengaduan pelapor rahasia yang menegaskan sejumlah keprihatinan terkait pembicaraan telepon Trump dengan Zelensky, sejumlah tokoh Partai Demokrat di Kongres melemparkan sejumlah tudingan keras, termasuk tuduhan bahwa Gedung Putih berusaha menutup-nutupi pengaduan itu. Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengatakan,
"The complaint states that the White House tried to lock down all records of the call, especially the word-for-word transcript."
Pengaduan itu menyatakan Gedung Putih berusaha menyembunyikan semua rekaman pembicaraan telepon itu, khususnya transkrip kata per kata. Ini memberi alasan bagi pelapor untuk meyakini bahwa Gedung Putih memahami secara pasti risiko dari apa yang tersirat dalam pembicaraan telepon itu.
Fraksi Demokrat di DPR tadinya mengancam akan menyeret pejabat tertinggi intelijen ke pengadilan untuk memperoleh pengaduan itu. Ketua Komisi Intelijen DPR, Adam Schiff, mengatakan,
"By law, the whistleblower complaint, which brought this gross misconduct to light.
Berdasarkan hukum, seharusnya pengaduan pelapor rahasia yang mengungkap tindakan yang sangat tidak pantas ini diserahkan ke komisi ini sejak beberapa pekan lalu dan oleh Anda, namun itu tidak Anda lakukan.
Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional, Joseph Maguire, mengatakan ia menghormati hak-hak hukum presiden dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
We're advised that much of the information in the complaint was in fact.
Kami diberitahu bahwa kebanyakan informasi dalam laporan itu pada kenyataannya adalah hak khusus eksekutif. Saya tidak memiliki otoritas untuk menghapus hak khusus itu. Karena itu kami tidak segera bisa mengungkap rinciannya.
Maguire mengakui bahwa pelapor rahasia itu bisa dipercaya dan bertindak benar dengan mengajukan pengaduan itu. Namun menolak untuk menjawab dugaan bahwa Trump ikut menghalang-halangi perilisan pengaduan itu. Ketika Jim Himes, anggota DPR dari fraksi Demokrat, mengajukan pertanyaan, apakah Maguire pernah membicarakan pengaduan itu dengan Presiden? Maguire menjawab,
"My conversations with the President, because I'm the Director of National Intelligence, are privileged."
Pembicaraan saya dengan Presiden tidak bisa diungkapkan ke publik karena saya adalah Direktur Dinas Intelijen Nasional. Tidak pantas bagi saya untuk mengungkapkan pembicaraan saya dengan Presiden Amerika Serikat karena itu akan merusak hubungan saya dengan Presiden.
Trump menganggap pengaduan itu sebagai aksi politik.
Demokrat akan kalah dalam pemilu, mereka tahu itu. Itulah alasan mengapa mereka melakukannya.
Pernyataan Trump itu mendapat dukungan sejumlah tokoh Partai Republik di Kongres. Pemimpin minoritas di DPR Amerika, Kevin McCarthy, mengungkapkan,
"What in this case rises to impeachment? This is a president of the United States."
Apa yang bisa diangkat dari kasus ini sehingga bisa dilakukan penyelidikan pemaksulan? Ini adalah pembicaraan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin sebuah negara lain. Belum pernah terjadi seorang presiden harus menjelaskan pembicaraannya.
Namun pengaduan itu cukup untuk mendorong fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan resmi pemakzulan. Adam Schiff mengatakan,
pelaporan rahasia ini telah memberi kami peta jalan menuju penyelidikan.
Penyelidikan itu kemungkinan akan berakhir dengan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden di DPR Amerika. Namun Pelosi sendiri mengatakan ia tidak tergesa dan menginginkan penyelidikan mendalam terlebih dahulu. Banyak anggota fraksi Demokrat di DPR mengatakan mereka ingin pemungutan suara itu dilangsungkan pada akhir tahun ini sebelum kegiatan pemilu presiden 2020 berjalan sepenuhnya Februari mendatang. Lea Johannes, VOA Washington. Hari Jumat 27 September ini, Presiden Jokowi berencana bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Istana. Namun undangan itu ditolak mereka. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Seusai bertemu dengan para tokoh di Istana, Kamis 26 September, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan bertemu mahasiswa pada Jumat ini. Pihak yang akan diundang, lanjut Jokowi, adalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi resmi kampus. Namun, rencana Presiden itu bertepuk sebelah tangan. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiansyah, menegaskan mereka menolak ajakan itu. Presiden mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor ini justru sedang berada di Yogyakarta pada Jumat siang. Menurut Nurdiansyah, pertimbangan terbesar adalah persoalan etika. Saat ini kalangan mahasiswa sedang berduka karena meninggalnya dua rekan mereka di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alasan kedua, kata Nurdiansyah, adalah karena mahasiswa memiliki pengalaman buruk terkait pertemuan dengan Presiden sebelum ini.
Kita dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia juga mempunyai catatan historis sebetulnya. Pada tahun 2015 kita sempat diundang dengan konteks yang sama juga di sini dan kita mengambil pembelajaran di sana. Mereka diadakan dalam forum tertutup di Istana dan alhasil apa? Gerakan mahasiswa pada akhirnya pecah kayak gitu. Sehingga dari kondisi itu kita mengambil pembelajaran.
Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, M. Atiatul Muqtadir, menguatkan sikap yang diambil Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Dia juga memberi catatan mengenai pertimbangan etis dan metode pertemuan yang membuat undangan Jokowi pada Jumat ini tidak dapat dipenuhi. Aktivis yang biasa dipanggil Fatur ini juga meminta undangan tidak hanya diberikan kepada elemen mahasiswa.
Kemudian kami menyayangkan juga undangan itu hanya ditujukan kepada mahasiswa. Saya rasa ini adalah kegagalan melihat bahwasannya aksi demonstrasi kemarin itu bukan hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga ada para petani, ada para buruh, ada para elemen-elemen masyarakat yang bagi saya juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan kepada Presiden.
Sementara itu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir seusai bertemu Jokowi pada Kamis tegas meminta Rektor mencegah mencegah mahasiswa kembali berdemo. Nasir bahkan akan memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswa turun ke jalan. Ancaman yang sama diberikan kepada dosen yang mengizinkan mahasiswa di kelasnya untuk bergabung dalam aksi. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sutrisna Wibawa menyambut baik perintah Menteri Nasir itu. Dia mengatakan sebelum ada himbauan Menteri, para rektor di Yogyakarta sudah membuat surat edaran yang intinya menolak aksi semacam itu. Surat edaran itu keluar pada Senin 23 September pagi, beberapa jam sebelum 20 ribu mahasiswa Jogja menggelar aksi Gejayan Memanggil.
Kita sudah bikin edaran juga. Sebelum ada himbauan Pak Menteri, para rektor di Jogja, kita sudah membuat edaran bahwa kita menolak hal-hal seperti ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Amerika menyediakan banyak pilihan dan itu ternyata membuat stres banyak orang. Thomas Saltzman, Direktur Lab Senior pada Laboratorium Psikofisiologi Sosial di Universitas Buffalo mengatakan, "Kami yakin apapun yang kami pilih adalah refleksi dari diri kita. Kebebasan dan pilihan sangat penting bagi kami dan kami memprioritaskannya di peradaban barat," tambahnya. Orang Amerika cenderung merasa bahwa pilihan yang banyak justru membuat pengambilan keputusan terasa lebih berat. Saltzman mengatakan, apabila saya mengambil keputusan yang buruk dan hanya punya 2 atau 3 pilihan, mudah bagi saya untuk menyalahkan kurangnya pilihan. Tapi ketika diberi begitu banyak pilihan dan masih merasa tidak memilih sesuatu yang bagus, itu seperti mencerminkan diri kita, katanya. Orang-orang bisa terbagi dalam 2 kategori dalam hal pengambilan keputusan, menurut riset sebelumnya. Ada pihak maximizers yang ingin mengambil keputusan terbaik setiap saat terlepas dari seberapa kecil atau penting keputusan itu. Ada juga satisficers yang cenderung mengambil keputusan dengan cepat karena mereka hanya berusaha mencari sesuatu yang cukup baik. Maximizers cenderung menyesalkan keputusan mereka di kemudian hari, tapi itu tidak berarti satisficers tidak cemas ketika mengambil keputusan. Riset Saltzman mengisyaratkan respon-respon stres orang yang masuk dalam kategori satisficers menunjukkan mereka punya lebih banyak reaksi fisik negatif. Tubuh mereka bereaksi seolah terancam ketika harus mengambil keputusan. Saltzman mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, pengambilan keputusan seperti itu tidak akan mengubah kehidupan kita secara dramatis. Saltzman menyarankan untuk mengurangi beban pilihan dan menyadari bahwa banyak keputusan yang diambil ketika merasakan kebuntuan, hal itu tidak akan mempengaruhi jati diri kita.
Pada tanggal 27 September 1939, sebanyak 140 ribu tentara Polandia menjadi tahanan Jerman saat ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan tentara pimpinan Hitler tersebut. Warga Polandia hanya mampu mempertahankan ibu kotanya selama 26 hari. Setelah itu, Jerman mulai melakukan serangkaian teror, pembunuhan, dan kekejaman terhadap warga Polandia kelas menengah dan atas. Para dokter, guru, pendeta, tuan tanah, dan pengusaha dikumpulkan dan dibunuh melalui operasi yang disebut oleh Nazi sebagai Extraordinary Pacification Action. Gereja Katolik Roma juga menjadi sasaran aksi tersebut karena dianggap sumber ketidaksepakatan dan peperangan. Jerman juga menembak mati sebanyak 214 pastor dari Keuskupan Polandia Barat. Lebih dari ratusan ribu warga Polandia mengungsi ke arah timur ketika pasukan Jerman menduduki wilayah tersebut. Pendudukan Polandia oleh Jerman merupakan rencana utama Hitler.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kenya telah menjadi negara Afrika ketiga yang memperkenalkan vaksin malaria pertama di dunia. Anak-anak kecil di 8 negara bagian Kenya Barat akan menerima RTS vaksin malaria yang dikembangkan oleh pabrik farmasi Inggris GlaxoSmithKline. Afrika telah menyediakan vaksin malaria terbesar secara global. Pemberian vaksin di beberapa bagian Afrika dipandang sebagai perubahan besar dalam perang melawan penyakit yang mematikan itu. Laporan Royal Ombur disampaikan Puspita Sariwati dalam info Science dan Kesehatan.
Para ibu dan anak-anak antri di sebuah pusat kesehatan di Ndiwa, Kabupaten Homa Bay, hari Jumat untuk menerima suntikan RTS S vaksin malaria yang pertama. Vaksin ini diberikan dalam 4 dosis untuk anak-anak usia antara 6 bulan sampai 2 tahun. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Kenya yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Nirlaba Dunia PATH, dan mitra lainnya. Direktur Program Pelaksanaan Vaksin Malaria di PATH, Scott Gordon, hadir ketika peluncuran dan berbicara kepada VOA melalui telepon.
Mengingat gawatnya malaria di Kenya, di mana salah satu penyebab utama kematian anak-anak termasuk di negara lain, peluncuran ini adalah langkah luar biasa. Itu berarti kami memiliki alat yang dapat digunakan di daerah tertentu di Kenya untuk melawan malaria dan memastikan bahwa anak-anak memperoleh manfaat yang lebih luas dari vaksin malaria.
Malawi, Ghana, dan Kenya ikut dalam program pelaksanaan vaksin malaria yang dikoordinasi oleh WHO. Setidaknya 360 ribu anak diharapkan menerima vaksin setiap tahun di tiga negara itu. Menteri Kesehatan Kabupaten Homa Bay, Profesor Richard Otieno Muga, mengatakan vaksin akan menjadi satu alat lagi untuk melawan malaria.
Penggunaan vaksin adalah salah satu usaha pencegahan, tetapi kami sudah punya kelambu anti nyamuk, juga penyemprotan dalam ruangan yang kami lakukan untuk melawan malaria, penyebab utama kematian sebagian besar anak-anak kami.
WHO mengatakan Afrika merupakan benua di mana terdapat 90% penderita malaria dan jumlah kematian terbesar di dunia. Program ini akan berlangsung hingga tahun 2022, sementara para ilmuwan mempelajari kemanjuran vaksin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, kami telah terhubung dengan rekan Metrini Giovanni yang kini berada di New York untuk meliput sidang Majelis Umum PBB. Halo, selamat pagi Metrini. Anda Kamis kemarin mengikuti dialog mengenai pembiayaan pembangunan di mana Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menjadi salah satu panelisnya. Apa yang bisa Anda laporkan mengenai hal ini?
Rapat pandangan pembangunan Kamis sore 26 September waktu setempat, Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi salah satu panelis untuk berbagi apa saja tantangan dan upaya-upaya yang telah negara lakukan untuk mencapai target-target SDG tahun 2030. Topik rapat ini khususnya adalah membahas kesenjangan pendanaan untuk isu perubahan iklim dan target pembangunan berkelanjutan lainnya. Sustainable Development Goals adalah target-target pembangunan berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota PBB untuk dicapai tahun 2030. Terdapat 17 target pembangunan berkelanjutan ini mulai dari penanggulangan perubahan iklim, pemberantasan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak akan tercapai jika terdapat ketimpangan dalam pendanaan. Bagi Indonesia, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bahwa APBN saja tidak cukup untuk menutup ketimpangan pendanaan yang diperlukan sekitar 2,5 triliun dolar Amerika untuk mencapai SDG tahun 2030. Dengan demikian, ada beberapa pendekatan yang Indonesia lakukan, yakni pendanaan pemerintah dan swasta, termasuk dari startup besar untuk mendukung pendanaan UMKM. Sementara untuk startup dan UMKM itu sendiri, pemerintah telah menyediakan regulasi untuk memudahkan startup dan UKM itu mendapatkan pendanaan. Indonesia juga mengingatkan negara-negara lain bahwa waktu yang tersisa hanyalah 10 tahun untuk mencapai target SDG tahun 2030. Demikian, Pak Lea.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin juga mengikuti pertemuan di Dewan Keamanan. Apa saja nih yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi?
Baik, Lea. Menteri Luar Negeri Indonesia menghadiri sidang Dewan Keamanan terkait kerjasama PBB dengan organisasi regional dan subregional untuk perdamaian dan keamanan. Pembahasan itu terkait dengan pemberantasan ideologi terorisme, memperkuat kerjasama antar negara, dan menyelaraskan strategi secara global. Selain itu ada juga pertemuan bilateral dengan Pakistan, Qatar, Maroko, serta sidang Dewan Keamanan setingkat menteri terkait perdamaian dan keamanan di Afrika. Pada sore harinya, Menteri Luar Negeri Retno menghadiri konferensi mengenai perempuan bertemakan Global Alliance of Regional Networks of Women Mediators. Demikian, Lea.
Oh, terakhir nih ya, Metrini, apa agenda pertemuan pada hari ini, terutama yang berkenaan dengan Indonesia?
Ya, hari ini penyampaian National Statement pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB New York Jumat 27 September pukul 9 pagi waktu setempat. Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Perwakilan Tetap RI Dian Triansa, dan juga Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Umar akan menyampaikan pidatonya pada urutan kedua setelah Presiden Mauritius dan sebelum Perdana Menteri Lesotho. Setelah itu, Wakil Presiden akan menghadiri High Level Midterm Review of Samoa Pathway. Lalu malamnya, Wapres akan menggelar resepsi Indonesia di Delegate Dining Room Markas Besar PBB sebagai penutup lawatannya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari New York, Mbak Lea.
Baik, Metri Negiopani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
Terima kasih.
Inilah VOA.
Berbagi rahasia kadang membuat beban seseorang menjadi lebih ringan, tentu jika lawan bicara bisa menjaganya. Bagaimana jika rahasia tersebut terbongkar dan mempermalukan? Film baru Can You Keep a Secret menawarkan topik ini. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam info film.
Please remain seated with your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence.
All right, cheers.
Cheers.
Aktris muda Alexandra Daddario yang berperan sebagai Emma mengatakan orang mungkin akan terkejut kalau mengetahui ia sesungguhnya benar-benar konyol dan kocak. Daddario, usia 33 tahun, membuka rahasia mengenai dirinya ketika mempromosikan film komedi romantik Can You Keep a Secret? Berpasangan dengan Tyler Hoechlin dari film Supergirl dan Teen Wolf. Film Can You Keep a Secret mengisahkan bagaimana seorang perempuan muda bernama Emma keceplosan memberitahu rahasia dirinya kepada seorang laki-laki muda dalam pengalaman hampir mati pada sebuah penerbangan. Celakanya, laki-laki itu adalah pimpinan muda baru di tempat Emma bekerja.
But I've been told by some people that they're like, I don't think people really understand what a complete goofy weirdo you are.
Ada yang pernah mengatakan orang akan terkejut kalau mengetahui betapa konyol dan anehnya saya sebenarnya, kata Daddario mengenai dirinya. Hoechlin yang berusia 32 tahun membenarkan dan menyebut keseharian lawan mainnya sama seperti tokoh yang diperankannya.
Alex is hilarious. Hilarious. Yes, that is very, very true.
Mengenai berbagi informasi dengan orang yang tidak dikenal, Daddario mengatakan, kadang kita bertemu dengan orang yang langsung kita percaya. Dan ini mencerminkan juga kenyamanan seseorang dalam sebuah hubungan.
Also, you meet people in life sometimes that you immediately feel comfortable with or that you trust a little bit more and you know that kind of intangible energy. And I think that that says a lot about what your relationship will be if you feel comfortable sharing with them or not.
Kita terkadang bertemu orang-orang di mana kita langsung merasa nyaman atau mempercayai mereka. Dan saya rasa ini mengungkap bagaimana nantinya hubungan kita selanjutnya, apakah akan nyaman berbagi dengan mereka. Film Can You Keep a Secret diputar di Amerika sejak 13 September 2019. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madayoni di Washington.
I should have shared more with you.
Men and women should be honest with each other right from the start.
He's handsome. He's rich. I hate him.
Mr. Harper! I'm Jack Harper. Jack, you're Jack Harper.
Inilah VOA.
Musisi dan penulis lagu Enrique Iglesias dikenal produktif dan sibuk, tapi ia dikenal sebagai ayah dan suami yang sayang keluarga. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sebuah video di Instagram pertengahan minggu ini menarik perhatian banyak kalangan. Karena untuk pertama kalinya, musisi dan penulis lagu Enrique Iglesias menyanyikan lagu anak-anak The Wheels on the Bus. Bukan untuk album rekaman loh, tapi untuk putri semata wayangnya Lucy. Ya, Lucy yang baru berusia 21 bulan tampak luar biasa gembira melihat ayahnya ikut menari dan melompat-lompat menyanyikan The Wheel on the Bus. Sementara ibunya, Anna Kornikova, terdengar ikut bernyanyi meski kita tidak dapat melihat wajahnya karena tidak ikut terekam dalam video berdurasi 30 detik itu. Enrique yang akan meramaikan Tantora Cultural Festival di Al Ula, Arab Saudi Februari nanti, mengakhiri penampilannya dengan Lucy sambil menari dan menggendongnya diiringi lagu If You're Happy and You Know It, You Clap Your Hands. Great job, Enrique. Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Jumat 27 September 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya. Meningkat jumlah mahasiswa yang ditangkap dalam unjuk rasa di Hong Kong. Inggris kembali kecam Iran setelah tankernya dibebaskan. Arab Saudi mengincar kedatangan para wisatawan. Dalam siaran petang kali ini, Anda dapat menyimak berbagai info menarik di antaranya.
Amerika menyediakan banyak pilihan dan itu ternyata membuat stres banyak orang. Orang Amerika cenderung merasa bahwa pilihan yang banyak justru membuat pengambilan keputusan terasa lebih berat.
Para ibu dan anak-anak antri di sebuah pusat kesehatan di Ndiwa, Kabupaten Homa Bay, hari Jumat untuk menerima suntikan RTS-S vaksin malaria yang pertama.
Banyak lagi berita dan informasi penting lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Polisi Hong Kong Jumat mengatakan bahwa jumlah pelajar yang ditangkap mencapai 29% dari hampir 1.600 orang yang ditahan dalam protes sejak Juni lalu dan mendesak kaum muda untuk memilih jalan yang benar. Sementara lebih banyak lagi demonstrasi besar kemungkinan akan berlangsung akhir pekan ini. Kepala Humas Kepolisian Hong Kong, Se Chun Chung, mengatakan 297 pelajar SMA dan mahasiswa ditahan bulan ini saja, meskipun kegiatan belajar telah dimulai lagi seusai liburan musim panas. Jumlah itu meningkat dari 257 orang pada periode Juni-Agustus lalu. Ia mengatakan ada peningkatan jumlah remaja yang turut dalam kejahatan disertai kekerasan. Sebagian telah dikenai dakwaan di pengadilan. Ini mencakup seorang remaja berusia 16 tahun yang baru-baru ini dituduh melakukan pembakaran, yang diancam hukuman penjara seumur hidup apabila terbukti bersalah. Selain itu ada seorang remaja putri berusia 13 tahun didakwa menodai bendera-bendera Tiongkok dan yang lainnya didakwa menyerang polisi serta membawa senjata berbahaya. Ini merupakan tren yang mengkhawatirkan kami, katanya pada konferensi pers. Mengkhawatirkan sekali melihat orang-orang muda ini melanggar hukum dan kemungkinan memiliki catatan kriminal pada usia semuda itu. Kami mengimbau semua pemuda agar memikirkan kembali tindakan mereka dan berharap sektor pendidikan serta orang tua membantu generasi muda kita memilih jalur yang benar.
Tim kriket Sri Lanka mulai bertanding di Lahore hari Jumat. Ini adalah pertama kalinya sejak 2009 sebuah tim asing melakukan tur pertandingan selama 2 pekan di Pakistan. Keamanan sangat ketat untuk pertandingan tersebut. Tim Sri Lanka pada dasarnya dikurung di hotel mereka kecuali untuk latihan dan bertanding. 10 tahun silam, bus tim Sri Lanka diserang di Lahore sewaktu tiba untuk melakukan pertandingan. Serangan itu menewaskan 8 orang dan mencederai beberapa atlet. Sejak itu, tim Pakistan melakukan pertandingan ke luar negeri, tetapi sedikit sekali pertandingan internasional yang digelar di negara itu. Sejumlah pemain utama Sri Lanka mundur dari tur tersebut karena masih khawatir masalah keamanan.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Inggris telah memberi tanggapan sehubungan pembebasan sebuah kapal tanker minyak berbendera Inggris yang ditahan Iran Juli lalu dengan menuduh Teheran berupaya mengganggu kebebasan berlayar. Perusahaan Swedia pemilik kapal Stena Impero Jumat mengukuhkan bahwa kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Bandar Abbas Iran dan berlayar menuju Dubai. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan Stena Impero telah ditahan Iran secara tidak sah. Ia mengatakan penahanan itu merupakan pola upaya mengganggu kebebasan berlayar. Ia mengatakan London sedang bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk melindungi pelayaran dan menjunjung hukum internasional. Iran menahan tanker itu pada 19 Juli lalu di Selat Hormuz di Teluk Persia yang dilalui kapal-kapal pembawa 20% pasokan minyak dunia. Penahanan itu berlangsung 2 pekan setelah Angkatan Laut Inggris mengambil alih supertanker Iran di lepas pantai Gibraltar pada 4 Juli.
Arab Saudi untuk pertama kalinya membuka diri untuk wisatawan internasional. Langkah historis ini dianggap luas sebagai cara negara di Timur Tengah itu mengurangi ketergantungannya pada penghasilan dari minyak. Hari Jumat, kerajaan tersebut mengumumkan 49 negara yang warganya memenuhi syarat untuk mendapatkan visa ke Arab Saudi. Sebagai bagian dari itu, Saudi juga melonggarkan aturan berbusana bagi wisatawan perempuan. Menteri Pariwisata Ahmad Al-Khatib mengatakan kepada Reuters bahwa wisatawan perempuan tidak harus mengenakan abaya, baju panjang berwarna hitam yang dikenakan perempuan Saudi, tetapi busana mereka harus sopan. Visa bagi perempuan yang bepergian sendirian juga tersedia tanpa pembatasan apapun seperti yang diberlakukan pada masa lalu. Kota suci Mekah dan Madinah akan tetap tertutup bagi wisatawan non-muslim dan minuman beralkohol akan tetap dilarang. Hingga sekarang, visa kebanyakan diberikan bagi pekerja migran dan anggota keluarga mereka. Mereka yang berpergian juga untuk urusan pekerjaan dan para jemaah muslim.
Rusia menyatakan berharap pemerintahan Amerika tidak akan mempublikasikan salinan percakapan pribadi antara presiden kedua negara seperti yang dilakukan dengan Ukraina. Transkrip kasar percakapan telepon Presiden Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dirilis Gedung Putih hari Rabu menunjukkan Trump mendesak Ukraina agar menyelidiki saingan politiknya dari Partai Demokrat Joe Biden. Percakapan telepon pada 25 Juli lalu itu kini menjadi pusat penyelidikan pemakzulan Trump. Ketika ditanya hari Jumat apakah Moskow khawatir Gedung Putih akan mempublikasikan juga transkrip percakapan telepon Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia berharap hal itu tidak terjadi.
Demam berdarah menyebar dengan cepat di berbagai penjuru Amerika Tengah, sebut Palang Merah Internasional atau IFRC dan Bulan Sabit Merah hari Jumat. Cakupan wabah ini belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Tengah, kata Dr. Maria Frana Talarico, Direktur Kesehatan IFRC untuk wilayah Amerika. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, dan Costa Rica melaporkan peningkatan luar biasa jumlah pasien demam berdarah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebut IFRC. Lebih dari 71.200 orang di Honduras telah mengidap penyakit yang ditularkan nyamuk itu.
Meksiko menyatakan telah membuka kembali penyelidikannya mengenai kasus hilangnya 43 mahasiswa sebuah perguruan tinggi keguruan. Mereka hilang 5 tahun silam, tepatnya pada 26 September 2014. Ribuan orang berkumpul di alun-alun utama Mexico City pada hari Kamis memperingati 5 tahun hilangnya mereka. Penyelidikan awal dicemari oleh tuduhan inkompetensi, korupsi, dan perilaku buruk lainnya. Ini menodai pemerintahan mantan Presiden Enrique Peña Nieto. Dengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional, DNI, Joseph McGuire mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat Kamis, ia bertindak sesuai hukum ketika pada awalnya menghalangi perilisan pengaduan pelapor rahasia mengenai pembicaraan telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memicu penyelidikan pemakzulan. Kesaksian McGuire berlangsung sementara laporan pengaduan yang menegaskan keprihatinan bahwa Trump meminta bantuan Zelensky untuk menyelidiki saingan politiknya itu diungkapkan ke publik. Koresponden VOA di Kongres Amerika Serikat, Catherine Gibson, melaporkan. Sementara rakyat Amerika kini bisa membaca sendiri salinan pengaduan pelapor rahasia yang menegaskan sejumlah keprihatinan terkait pembicaraan telepon Trump dengan Zelensky, sejumlah tokoh Partai Demokrat di Kongres melemparkan sejumlah tudingan keras, termasuk tuduhan bahwa Gedung Putih berusaha menutup-nutupi pengaduan itu. Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengatakan,
"The complaint states that the White House tried to lock down all records of the call
especially the word-for-word transcript.
Pengaduan itu menyatakan Gedung Putih berusaha menyembunyikan semua rekaman pembicaraan telepon itu, khususnya transkrip kata per kata. Ini memberi alasan bagi pelapor untuk meyakini bahwa Gedung Putih memahami secara pasti risiko dari apa yang tersirat dalam pembicaraan telepon itu.
Fraksi Demokrat di DPR tadinya mengancam akan menyeret pejabat tertinggi intelijen ke pengadilan untuk memperoleh pengaduan itu. Ketua Komisi Intelijen DPR, Adam Schiff, mengatakan,
"By law, the whistleblower complaint which brought this gross misconduct to light."
Berdasarkan hukum, seharusnya pengaduan pelapor rahasia yang mengungkap tindakan yang sangat tidak pantas ini diserahkan ke komisi ini sejak beberapa pekan lalu dan oleh Anda, namun itu tidak Anda lakukan.
Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional, Joseph Maguire, mengatakan ia menghormati hak-hak hukum presiden dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
We're advised that much of the information in the complaint was in fact.
Kami diberitahu bahwa kebanyakan informasi dalam laporan itu pada kenyataannya adalah hak khusus eksekutif. Saya tidak memiliki otoritas untuk menghapus hak khusus itu. Karena itu kami tidak segera bisa mengungkap rinciannya.
Maguire mengakui bahwa pelapor rahasia itu bisa dipercaya dan bertindak benar dengan mengajukan pengaduan itu. Namun menolak untuk menjawab dugaan bahwa Trump ikut menghalang-halangi perilisan pengaduan itu. Ketika Jim Himes, anggota DPR dari fraksi Demokrat, mengajukan pertanyaan, apakah Maguire pernah membicarakan pengaduan itu dengan Presiden? Maguire menjawab,
"My conversations with the President, because I'm the Director of National Intelligence, are privileged."
Pembicaraan saya dengan Presiden tidak bisa diungkapkan ke publik karena saya adalah Direktur Dinas Intelijen Nasional. Tidak pantas bagi saya untuk mengungkapkan pembicaraan saya dengan Presiden Amerika Serikat karena itu akan merusak hubungan saya dengan Presiden.
Trump menganggap pengaduan itu sebagai aksi politik.
Democrats are going to lose the election, they know it. That's why they're doing it.
Demokrat akan kalah dalam pemilu, mereka tahu itu. Itulah alasan mengapa mereka melakukannya.
Pernyataan Trump itu mendapat dukungan sejumlah tokoh Partai Republik di Kongres. Pemimpin minoritas di DPR Amerika, Kevin McCarthy, mengungkapkan,
"What in this case rises to impeachment? This is a president of the United States."
Apa yang bisa diangkat dari kasus ini sehingga bisa dilakukan penyelidikan pemaksulan? Ini adalah pembicaraan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin sebuah negara lain. Belum pernah terjadi seorang presiden harus menjelaskan pembicaraannya.
Namun pengaduan itu cukup untuk mendorong fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan resmi pemakzulan. Adam Schiff mengatakan,
"Pelapor rahasia ini telah memberi kami peta jalan menuju penyelidikan."
Penyelidikan itu kemungkinan akan berakhir dengan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden di DPR Amerika. Namun Pelosi sendiri mengatakan ia tidak tergesa dan menginginkan penyelidikan mendalam terlebih dahulu. Banyak anggota fraksi Demokrat di DPR mengatakan mereka ingin pemungutan suara itu dilangsungkan pada akhir tahun ini sebelum kegiatan pemilu presiden 2020 berjalan sepenuhnya Februari mendatang. Lea Johannes, VOA Washington. Hari Jumat 27 September ini, Presiden Jokowi berencana bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di istana. Namun undangan itu ditolak mereka. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Seusai bertemu dengan para tokoh di istana, Kamis 26 September, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan bertemu mahasiswa pada Jumat ini. Pihak yang akan diundang, lanjut Jokowi, adalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi resmi kampus. Namun, rencana Presiden itu bertepuk sebelah tangan. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiansyah, menegaskan mereka menolak ajakan itu. Presiden mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor ini justru sedang berada di Yogyakarta pada Jumat siang. Menurut Nurdiansyah, pertimbangan terbesar adalah persoalan etika. Saat ini kalangan mahasiswa sedang berduka karena meninggalnya dua rekan mereka di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alasan kedua, kata Nurdiansyah, adalah karena mahasiswa memiliki pengalaman buruk terkait pertemuan dengan Presiden sebelum ini.
Kita dari BEM, Aliansi BEM Indonesia, juga mempunyai catatan historis sebetulnya. Pada tahun 2015, kita sempat diundang dengan konteks yang sama juga di sini, dan kita mengambil pembelajaran di sana. Diadakan dalam forum tertutup di istana, dan alhasil apa? Gerakan mahasiswa pada akhirnya pecah, kayak gitu. Sehingga dari kondisi itu kita mengambil pembelajaran.
Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, M. Atiatul Muqtadir, menguatkan sikap yang diambil Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Dia juga memberi catatan mengenai pertimbangan etis dan metode pertemuan yang membuat undangan Jokowi pada Jumat ini tidak dapat dipenuhi. Aktivis yang biasa dipanggil Fatur ini juga meminta undangan tidak hanya diberikan kepada elemen mahasiswa.
Kemudian kami menyayangkan juga undangan itu hanya ditujukan kepada mahasiswa. Saya rasa ini adalah kegagalan melihat bahwasannya aksi demonstrasi kemarin itu bukan hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga ada para petani, ada para buruh, ada para elemen-elemen masyarakat yang bagi saya juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan kepada Presiden.
Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir seusai bertemu Jokowi pada Kamis tegas meminta rektor mencegah mahasiswa kembali berdemo. Nasir bahkan akan memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswa turun ke jalan. Ancaman yang sama diberikan kepada dosen yang mengizinkan mahasiswa di kelasnya untuk bergabung dalam aksi. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sutrisnawi Bawa menyambut baik perintah Menteri Nasir itu. Dia mengatakan sebelum ada himbauan Menteri, para rektor di Yogyakarta sudah membuat surat edaran yang intinya menolak aksi semacam itu. Surat edaran itu keluar pada Senin 23 September pagi, beberapa jam sebelum 20 ribu mahasiswa Jogja menggelar aksi Gejayan Memanggil.
Kita sudah bikin edaran juga kan. Sebelum ada himbauan Pak Menteri, para rektor di Jogja, kita sudah membuat edaran bahwa kita menolak hal-hal seperti ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Amerika menyediakan banyak pilihan dan itu ternyata membuat stres banyak orang. Thomas Saltzman, Direktur Lab Senior pada Laboratorium Psikofisiologi Sosial di Universitas Buffalo mengatakan, kami yakin apapun yang kami pilih adalah refleksi dari diri kita. Kebebasan dan pilihan sangat penting bagi kami dan kami memprioritaskannya di peradaban barat, tambahnya. Orang Amerika cenderung merasa bahwa pilihan yang banyak justru membuat pengambilan keputusan terasa lebih berat. Saltzman mengatakan, apabila saya mengambil keputusan yang buruk dan hanya punya 2 atau 3 pilihan, mudah bagi saya untuk menyalahkan kurangnya pilihan. Tapi ketika diberi begitu banyak pilihan dan masih merasa tidak memilih sesuatu yang bagus, itu seperti mencerminkan diri kita, katanya. Orang-orang bisa terbagi dalam 2 kategori dalam hal pengambilan keputusan, menurut riset sebelumnya. Ada pihak maximizers yang ingin mengambil keputusan terbaik setiap saat terlepas dari seberapa kecil atau penting keputusan itu. Ada juga satisficers yang cenderung mengambil keputusan dengan cepat karena mereka hanya berusaha mencari sesuatu yang cukup baik. Maximizers cenderung menyesalkan keputusan mereka di kemudian hari, tapi itu tidak berarti satisficers tidak cemas ketika mengambil keputusan. Riset Saltzman mengisyaratkan respon-respon stres orang yang masuk dalam kategori satisficers menunjukkan mereka punya lebih banyak reaksi fisik negatif. Tubuh mereka bereaksi seolah terancam ketika harus mengambil keputusan. Saltzman mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, pengambilan keputusan seperti itu tidak akan mengubah kehidupan kita secara dramatis. Saltzman menyarankan untuk mengurangi beban pilihan dan menyadari bahwa banyak keputusan yang diambil ketika merasakan kebuntuan, hal itu tidak akan mempengaruhi jati diri kita.
Pada tanggal 27 September 1939, sebanyak 140 ribu tentara Polandia menjadi tahanan Jerman saat ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan tentara pimpinan Hitler tersebut. Warga Polandia hanya mampu mempertahankan ibu kotanya selama 26 hari. Setelah itu, Jerman mulai melakukan serangkaian teror, pembunuhan, dan kekejaman terhadap warga Polandia kelas menengah dan atas. Para dokter, guru, pendeta, tuan tanah, dan pengusaha dikumpulkan dan dibunuh melalui operasi yang disebut oleh Nazi sebagai Extraordinary Pacification Action. Gereja Katolik Roma juga menjadi sasaran aksi tersebut karena dianggap sumber ketidaksepakatan dan peperangan. Jerman juga menembak mati sebanyak 214 pastor dari Keuskupan Polandia Barat. Lebih dari ratusan ribu warga Polandia mengungsi ke arah timur ketika pasukan Jerman menduduki wilayah tersebut. Pendudukan Polandia oleh Jerman merupakan rencana utama Hitler.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kenya telah menjadi negara Afrika ketiga yang memperkenalkan vaksin malaria pertama di dunia. Anak-anak kecil di 8 negara bagian Kenya Barat akan menerima RTS vaksin malaria yang dikembangkan oleh pabrik farmasi Inggris GlaxoSmithKline. Afrika telah menyediakan vaksin malaria terbesar secara global. Pemberian vaksin di beberapa bagian Afrika dipandang sebagai perubahan besar dalam perang melawan penyakit yang mematikan itu. Laporan Royal Ombudsman disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science dan Kesehatan.
Para ibu dan anak-anak antri di sebuah pusat kesehatan di Ndiwa, Kabupaten Homa Bay, hari Jumat untuk menerima suntikan RTS-S vaksin malaria yang pertama. Vaksin ini diberikan dalam 4 dosis untuk anak-anak usia antara 6 bulan sampai 2 tahun. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Kenya yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Nirlaba Dunia PATH, dan mitra lainnya. Direktur Program Pelaksanaan Vaksin Malaria di PATH, Scott Gordon, hadir ketika peluncuran dan berbicara kepada VOA melalui telepon.
Mengingat gawatnya malaria di Kenya, di mana salah satu penyebab utama kematian anak-anak termasuk di negara lain, peluncuran ini adalah langkah luar biasa. Itu berarti kami memiliki alat yang dapat digunakan di daerah tertentu di Kenya untuk melawan malaria dan memastikan bahwa anak-anak memperoleh manfaat yang lebih luas dari vaksin malaria.
Malawi, Ghana, dan Kenya ikut dalam program pelaksanaan vaksin malaria yang dikoordinasi oleh WHO. Setidaknya 360 ribu anak diharapkan menerima vaksin setiap tahun di tiga negara itu. Menteri Kesehatan Kabupaten Homa Bay, Profesor Richard Otieno Muga, mengatakan vaksin akan menjadi satu alat lagi untuk melawan malaria.
Introduction of vaccine is one of the interventions, but already
penggunaan vaksin adalah salah satu usaha pencegahan. Tetapi kami sudah punya kelambu anti nyamuk, juga penyemprotan dalam ruangan yang kami lakukan untuk melawan malaria, penyebab utama kematian sebagian besar anak-anak kami.
WHO mengatakan Afrika merupakan benua di mana terdapat 90% penderita malaria dan jumlah kematian terbesar di dunia. Program ini akan berlangsung hingga tahun 2022, sementara para ilmuwan mempelajari kemanjuran vaksin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, kami telah terhubung dengan rekan Metrini Giovanni yang kini berada di New York untuk meliput sidang Majelis Umum PBB. Halo, selamat pagi Metrini. Anda Kamis kemarin mengikuti dialog mengenai pembiayaan pembangunan di mana Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menjadi salah satu panelisnya. Apa yang bisa Anda laporkan mengenai hal ini?
Rapat pandangan pembangunan Kamis sore 26 September waktu setempat, Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi salah satu panelis untuk berbagi apa saja tantangan dan upaya-upaya yang telah negara lakukan untuk mencapai target-target SDG tahun 2030. Topik rapat ini khususnya adalah membahas kesenjangan pendanaan untuk isu perubahan iklim dan target pembangunan berkelanjutan lainnya. Sustainable Development Goals adalah target-target pembangunan berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota PBB untuk dicapai tahun 2030. Terdapat 17 target pembangunan berkelanjutan ini mulai dari penanggulangan perubahan iklim, pemberantasan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak akan tercapai jika terdapat ketimpangan dalam pendanaan. Bagi Indonesia, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bahwa APBN saja tidak cukup untuk menutup ketimpangan pendanaan yang diperlukan sekitar 2,5 triliun dolar Amerika untuk mencapai SDG tahun 2030. Dengan demikian, ada beberapa pendekatan yang Indonesia lakukan, yakni pendanaan pemerintah dan swasta, termasuk dari startup besar untuk mendukung pendanaan UMKM. Sementara untuk startup dan UMKM itu sendiri, pemerintah telah menyediakan regulasi untuk memudahkan startup dan UKM itu mendapatkan pendanaan. Indonesia juga mengingatkan negara-negara lain bahwa waktu yang tersisa hanyalah 10 tahun untuk mencapai target SDG tahun 2030. Demikian, Pak Lea.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin juga mengikuti pertemuan di Dewan Keamanan. Apa saja nih yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi?
Baik, Lea. Menteri Luar Negeri Indonesia menghadiri sidang Dewan Keamanan terkait kerjasama PBB dengan organisasi regional dan subregional untuk perdamaian dan keamanan. Pembahasan itu terkait dengan pemberantasan ideologi terorisme, memperkuat kerjasama antar negara, dan menyelaraskan strategi secara global. Selain itu ada juga pertemuan bilateral dengan Pakistan, Qatar, Maroko, serta sidang Dewan Keamanan setingkat menteri terkait perdamaian dan keamanan di Afrika. Pada sore harinya, Menteri Luar Negeri Retno menghadiri konferensi mengenai perempuan bertemakan Global Alliance of Regional Networks of Women Mediators. Demikian, Lea.
Oh, terakhir nih ya, Metrini, apa agenda pertemuan pada hari ini, terutama yang berkenaan dengan Indonesia?
Ya, hari ini penyampaian National Statement pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB New York, Jumat 27 September pukul 9 pagi waktu setempat. Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkom Info Rudiantara, Perwakilan Tetap RI Dian Triansyah, dan juga Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Umar akan menyampaikan pidatonya pada urutan kedua setelah Presiden Mauritius dan sebelum Perdana Menteri Lesotho. Setelah itu, Wakil Presiden akan menghadiri High Level Midterm Review of Samoa Pathway. Lalu malamnya, Wapres akan menggelar resepsi Indonesia di Delegates Dining Room Markas Besar PBB sebagai penutup lawatannya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari New York, Mbak Lea.
Baik, Metrini Gepani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
Terima kasih.
Inilah VOA.
Berbagi rahasia kadang membuat beban seseorang menjadi lebih ringan. Tentu jika lawan bicara bisa menjaganya. Bagaimana jika rahasia tersebut terbongkar dan mempermalukan? Film baru Can You Keep a Secret menawarkan topik ini. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam info film.
Please remain seated with your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence.
All right, cheers.
Cheers.
Aktris muda Alexandra Daddario yang berperan sebagai Emma mengatakan orang mungkin akan terkejut kalau mengetahui ia sesungguhnya benar-benar konyol dan kocak. Daddario, usia 33 tahun, membuka rahasia mengenai dirinya ketika mempromosikan film komedi romantik Can You Keep a Secret berpasangan dengan Tyler Hoechlin dari film Supergirl dan Teen Wolf. Film Can You Keep a Secret mengisahkan bagaimana seorang perempuan muda bernama Emma keceplosan memberitahu rahasia dirinya kepada seorang laki-laki muda dalam pengalaman hampir mati pada sebuah penerbangan. Celakanya, laki-laki itu adalah pimpinan muda baru di tempat Emma bekerja.
But I've been told by some people that they're like, I don't think people really understand what a complete goofy weirdo you are.
Ada yang pernah mengatakan orang akan terkejut kalau mengetahui betapa konyol dan anehnya saya sebenarnya, kata Daddario mengenai dirinya. Hoechlin yang berusia 32 tahun membenarkan dan menyebut keseharian lawan mainnya sama seperti tokoh yang diperankannya.
Alex is hilarious. Hilarious. Yes, that is very very true.
Mengenai berbagi informasi dengan orang yang tidak dikenal, Daddario mengatakan, kadang kita bertemu dengan orang yang langsung kita percaya dan ini mencerminkan juga kenyamanan seseorang dalam sebuah hubungan.
Also, you meet people in life sometimes that you immediately feel comfortable with or that you trust a little bit more and you know that kind of intangible energy and I think that says a lot about what your relationship will be if you feel comfortable sharing with them or not.
Kita terkadang bertemu orang-orang di mana kita langsung merasa nyaman atau mempercayai mereka. Dan saya rasa ini mengungkap bagaimana nantinya hubungan kita selanjutnya, apakah akan nyaman berbagi dengan mereka. Film Can You Keep a Secret diputar di Amerika sejak 13 September 2019. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madayoni di Washington.
Inilah VOA.
Musisi dan penulis lagu Enrique Iglesias dikenal produktif dan sibuk, tapi ia dikenal sebagai ayah dan suami yang sayang keluarga. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sebuah video di Instagram pertengahan minggu ini menarik perhatian banyak kalangan. Karena untuk pertama kalinya, musisi dan penulis lagu Enrique Iglesias menyanyikan lagu anak-anak The Wheels on the Bus. Bukan untuk album rekaman loh, tapi untuk putri semata wayangnya Lucy. Ya, Lucy yang baru berusia 21 bulan tampak luar biasa gembira melihat ayahnya ikut menari dan melompat-lompat menyanyikan The Wheel on the Bus. Sementara ibunya, Anna Kornikova, terdengar ikut bernyanyi meski kita tidak dapat melihat wajahnya karena tidak ikut terekam dalam video berdurasi 30 detik itu. Enrique yang akan meramaikan Tantora Cultural Festival di Al Ula, Arab Saudi Februari nanti mengakhiri penampilannya dengan Lucy sambil menari dan menggendongnya, diiringi lagu If You're Happy and You Know It, You Clap Your Hands. Good job, Enrique. Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.